สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Apple the First 50 Year โดยเดวิดโพลกเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ธุรกิจและเทคโนโลยีที่เล่าเส้นทาง5ทศวรรษของ Apple ตั้งแต่การก่อตั้งในปี1976การเติบโตจากบริษัทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลช่วงเกือบล่มสลายการกลับมาของสตีฟจ็อบส์จนถึงยุคที่ทีมคุกบริหารบริษัทให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลกจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงการยกย่องแบรนด์คือการจัดระเบียบประวัติศาสตร์ของ Apple ด้วยข้อมูลใหม่ภาพสีจำนวนมากและบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญกว่า150คนรวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งผู้บริหารนักออกแบบและวิศวกรหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจ Apple ในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าการออกแบบวิศวกรรมการตลาดความเป็นผู้นำและความผิดพลาดทางธุรกิจผสมกันอย่างไรในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติ Apple ที่อาศัยเสียงจากคนวงในมากกว่าตำนานที่เล่าซ้ำจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือวิธีการทำงานของเดวิดโพกที่พยายามเล่า Apple ผ่านหลักฐานร่วมสมัยและบทสัมภาษณ์ใหม่จำนวนมากไม่ใช่อาศัยเพียงเรื่องเล่าที่แฟนเทคโนโลยีคุ้นเคยอยู่แล้วการสัมภาษณ์บุคคลกว่า150คนรวมถึงสตีฟวอสแนกจอห์นสกัลลี่โจนี่ไอฟ์ตลอดจนวิศวกรและนักออกแบบรุ่นหลังทำให้หนังสือมีมุมมองหลายระดับผู้อ่านไม่ได้เห็นแค่ภาพของสตีฟจ็อบส์ในฐานะศูนย์กลางของทุกอย่างแต่เห็นบริษัทเป็นระบบซับซ้อนที่ประกอบด้วยการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ความขัดแย้งภายในการทดลองทางวิศวกรรมและข้อจำกัดทางตลาดแนวทางนี้สำคัญเพราะประวัติของ Apple มักถูกทำให้เรียบง่ายเกินไปเช่นเล่าว่าความสำเร็จทั้งหมดมาจากอัจฉริยะของผู้นำคนเดียวหนังสือเสนอภาพที่กว้างกว่าโดยแสดงว่าความคิดสร้างสรรค์ของ Apple เกิดจากแรงเสียดทานระหว่างคนหลายกลุ่มทั้งผู้ก่อตั้งผู้จัดการนักออกแบบวิศวกรและผู้ใช้การมีภาพสีและข้อมูลเบื้องหลังจำนวนมากยังทำให้หนังสือทำหน้าที่คล้ายเอกสารประวัติศาสตร์วัตถุเพราะผลิตภัณฑ์ของ Apple ไม่ได้สำคัญเฉพาะในฐานะเครื่องมือแต่เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนวิธีผู้คนทำงานฟังเพลงสื่อสารและรับรู้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเรน2การรื้อความเชื่อยอดนิยมเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและผู้นำของบริษัทหนังสือให้ความสำคัญกับการแก้ความเข้าใจผิดที่ฝังอยู่ในประวัติศาสตร์สาธารณะของ Apple ตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงคือ Apple ไม่ได้เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายในโรงรถตามภาพจำยอดนิยมสตีฟจ็อบส์ไม่ใช่ CEO คนแรกของบริษัทและจอห์นสกัลลี่ไม่ได้เป็นผู้ไล่จ็อบส์ออกในแบบที่เรื่องเล่าทั่วไปมักทำให้เข้าใจการรื้อความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการแก้รายละเอียดน้อยแต่เปลี่ยนวิธีมองบริษัททั้งหมดหากยึดตำนานโรงรถ Apple จะดูเหมือนเรื่องของพรสวรรค์ส่วนบุคคลและความบังเอิญแบบโรแมนติกเมื่อมองผ่านโครงสร้างจริงๆของธุรกิจจะเห็นว่าการสร้างบริษัทเทคโนโลยีต้องอาศัยเงินทุนเครือข่ายการจัดการการผลิตและการเลือกจังหวะตลาดเช่นเดียวกันการเล่าเรื่องจ็อบส์กับสกัลลี่แบบคู่ขัดแย้งง่ายๆอาจทำให้มองข้ามปัญหาที่ลึกกว่าในองค์กรทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ที่แพงเกินไปโครงสร้างการบริหารความยากในการแปลงนวัตกรรมให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านแยกระหว่างตำนานที่จำง่ายกับประวัติที่ซับซ้อนกว่านี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ศึกษาเทคโนโลยีเพราะอุตสาหกรรมนี้มักสร้างตำนานผู้ก่อตั้งจนบทบังบทบาทของทีมกระบวนการและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจประเด็น 3 การออกแบบเป็นกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงความสวยงามของผลิตภัณฑ์หนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าความสำเร็จของ Apple เกี่ยวข้องกับการทำให้เทคโนโลยีซับซ้อนกลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายๆผลิตภัณฑ์อย่าง Macintosh, iMac, iPod, iPhone, iPad, AirPods และ Apple Watch ไม่ได้ถูกนำเสนอเพียงเป็นรายการความสำเร็จทางการค้าแต่เป็นฐานของแนวคิดที่ Apple ยึดถือซ้ำๆการรวมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟซวัสดุบรรจุภัณฑ์และระบบนิเวศบริการให้ทำงานร่วมกันหนังสือยังเชื่อม Apple กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้จำนวนมากเช่นเมาส์การพิมพ์เลเซอร์ Wi-Fi วิดีโอดิจิตอลโทรศัพท์จอสัมผัสและแท็บเล็ตความหมายสำคัญคือการออกแบบของ Apple ไม่ใช่การตกแต่งปลายทางแต่เป็นวิธีตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ต้นเมื่อบริษัทควบคุมรายละเอียดของประสบการณ์ผู้ใช้ได้มากบริษัทก็สามารถทำให้เทคโนโลยีใหม่ดูเป็นธรรมชาติและน่าใช้สำหรับคนทั่วไปอย่างไรก็ตามวิธีนี้มีต้นทุนเพราะการควบคุมระบบอย่างแน่นหนาอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ปิดราคาแพงและพึ่งพาการตัดสินใจจากศูนย์กลางสูงหนังสือจึงช่วยให้เห็นทั้งพลังและข้อจำกัดของปรัชญา Apple ที่ทำให้บริษัทแตกต่างจากผู้ผลิตเทคโนโลยีที่เน้นสเปคราคาหรือความเปิดกว้างหลักประเด็น4ความล้มเหลวอย่างลีซ่า4นิวตัน และโมบามีในฐานะบทเรียนองค์กรหนังสือไม่ได้วาง Apple เป็นเส้นตรงของชัยชนะแต่ให้พื้นที่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหลวหรือผิดจังหวะลิซ่านิวตันและโมบามีเป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าบริษัทที่มีวัฒนธรรมสร้างสรรค์สูงก็ยังสามารถประเมินตลาดผิดออกแบบซับซ้อนเกินไปตั้งราคาผิดเปิดตัวก่อนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมความสำคัญของประเด็นนี้คือความล้มเหลวของ Apple ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องน่าอายที่ถูกกลบด้วย iPod หรือ iPhone ในภายหลังหลายกรณีกลับกลายเป็นคลังบทเรียนสำหรับอนาคตแนวคิดเรื่องอุปกรณ์พกพาอินเทอร์เฟซที่ใช้ง่ายการซิงค์ข้อมูลและบริการออนไลน์แม้จะสะดุดในรุ่นแรกๆก็ช่วยสร้างความรู้ภายในที่บริษัทนำไปใช้ในยุคต่อมาการมองแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวที่สูญเปล่ากับความล้มเหลวที่สร้างความสามารถใหม่ Apple ไม่ได้รอดเพราะไม่เคยพลาดแต่รอดเพราะบางช่วงสามารถเรียนรู้ตัดทอนและกลับมาจัดรูปผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับเวลาที่ตลาดพร้อมกว่าประเด็นนี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษเมื่อหนังสือเล่าช่วงที่บริษัทเกือบล้มละลายในปลายศตวรรษที่20ก่อนการกลับมาของจ็อบส์การลดความซับซ้อนของสายผลิตภัณฑ์และการสร้างทิศทางใหม่ที่ชัดเจนกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายจากยุคสตีฟจ็อบส์สู่ยุคทีมคุกและคำถามของครึ่งศตวรรษถัดไปหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การฟื้นคืนของ Apple ภายใต้สตีฟจ็อบส์แต่ติดตามต่อถึงยุคทีมคุกซึ่งเปลี่ยนโจทย์ของบริษัทจากการเอาตัวรอดและสร้างผลิตภัณฑ์พลิกตลาดสู่การบริหารองค์กรขนาดมหึมาที่มีห่วงโซ่อุปทานระดับโลกฐานผู้ใช้หลายพันล้านคนรายได้จากบริการและแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลความแตกต่างของ2ยุคนี้สำคัญต่อการอ่าน Apple อย่างเป็นจริง Jobs มักถูกจดจำผ่านวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์การคัดเลือกอย่างเข้มงวดและความหมกมุ่นกับรายละเอียดคุกถูกมองผ่านความสามารถในการปฏิบัติการการขยายขนาดความต่อเนื่องของระบบนิเวศและการบริหารความเสี่ยงในตลาดโลกหนังสือจึงตั้งคำถามว่า Appleจะรักษาความโดดเด่นได้อย่างไรเมื่อผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเข้าสู่ตลาดที่โตเต็มที่แล้วความท้าทายไม่ได้มีแค่การทำอุปกรณ์ใหม่ให้ขายดีแต่รวมถึงการรักษาความไว้วางใจของผู้ใช้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลความสัมพันธ์กับนักพัฒนาความยั่งยืนของการผลิตและการแข่งขันจากแพลตฟอร์มอื่นๆการครอบคลุมยุคคุกทำให้หนังสือไม่ใช่ชีวประวัติทางอ้อมของจ็อบเท่านั้นแต่เป็นประวัติองค์กรที่ยังดำเนินต่อไปผู้อ่านจึงได้เห็นว่าคำถามที่ยากที่สุดของ Apple อาจไม่ใช่ว่าเคยสร้างนวัตกรรมอะไรมาแล้วแต่คือจะสร้างความจำเป็นใหม่ให้ผู้ใช้ได้อย่างไรในโลกที่ Apple กลายเป็นสถาบันไปแล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้ใช้ Apple ที่อยากเข้าใจที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ตนใช้ทุกวันนักศึกษาด้านธุรกิจและการออกแบบคนทำงานเทคโนโลยีไปจนถึงผู้อ่านประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่สนใจว่าองค์กรหนึ่งสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้เห็นว่าการสร้างนวัตกรรมไม่ใช่แค่การมีไอเดียดีแต่ต้องอาศัยการเลือกสิ่งที่จะไม่ทำการควบคุมประสบการณ์ผู้ใช้การยอมรับความล้มเหลวและการจัดองค์กรให้ผลิตภัณฑ์ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปใช้ได้จริงประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือช่วยลดอิทธิพลของตำนานแบบง่ายๆเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งอัจฉริยะแล้วแทนที่ด้วยภาพที่มีรายละเอียดของทีมวัฒนธรรมองค์กรการเมืองภายในตลาดและเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับ Apple หลายเล่มที่เน้นสตีฟจ็อบส์เป็นหลัก Apple The First 50 Year โดดเด่นเพราะวาง Apple เป็นเรื่องราวยาวของบริษัททั้งระบบครอบคลุมทั้งยุคก่อตั้งช่วงตกต่ำการฟื้นตัวและยุคหลังจ็อบส์การรวมบทสัมภาษณ์จำนวนมากกับภาพประกอบสีทำให้หนังสือมีทั้งคุณค่าเชิงเอกสารและความอ่านง่ายสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือ Apple เพียงเล่มเดียวที่กว้างตรวจสอบตำนานและมองไปถึงอนาคตของบริษัทเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดประวัติศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่คุณต้องการสนับสนุนเดวิดโพกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่